көк аспанды көк бұлттар сапа қылып, күркірейді кеудеме жасын ұрып, гүлін шашып даламның тасын үгіп, кеберсітіп, кербез жел жатырылып, кереметтің осына ұзатын ұғып, көк шалғандар мүлгейді жапырылып. Қара мынау ғаламат тіршілікке, қара қызау, ол сенше күрсініп пе, құлағыңды қарағым түршігікке, қажа бөбен сыңсыйды түршігіп те, қиырдағын қалайша тұрсын епке, тұншықтырып барады түндінекке, сырымызды тыңдайды далатынып, сыңсы бөбен тынбайды әнетіліп, түн құшағын тымырсық саратылып, сырласуға құштастық таң атырып, қалдым жаңа мұң қайғы нала тұнып, бақтан өзің барасың дара шығып, жаның сенің сыйлады жатқа жалын, ақтарылы санамда жатқан ағын, ару қыздың аймалап ақтамағын, ай мүлгейді жалғыздың жаттабенін, кете бердің өзгенің таптабарын, кермаралдай керілген пәк қарағым. Мұна таңға не дейміз, бұла кешке өкпіле түсем жарқыным, сірә кешпе, ұшқан бақты қолыңнан аттандырып, жылап тұрып қоштасу күнәмес пе, жылап тұрып аласың бірақ еске.